Blaðsíða 34. Ræktaðir skógar. Aldamóti 1900 fóru Íslendingar að huga að friðun og endurheimt þeirra birkiskóa sem enn lifðu og einnig að reyna fyrir sér með ræktun birkis og fjölmargra erlendra skógartrjáa, einkum barrtrjáa. Þessi ræktun gekk heldur brösulega þar til skógræktarmenn höfðu fundið heppileg kvæmi trjátegunda sem gátu lifað við íslenskt loftslag. Kvæmi sérstakur hópur plantna sem hefur lagað sig að veðurfari á tilteknu svæði. Þegar skógræktarmenn leituðu upp í svæði erlendis, þar sem veðurfar er svipað og Íslandi, funduðu þeir loks ýmis kvæmi sem spjöruðu sig vel hér. Þær erlendu trjátegundir sem helst eru ræktaðar hér á landi eru rússalerki, sitkagreni og stafafura sem eru barrtré en alaskaösp sem er lauftré er líka mikið ræktuð. Rússalerki fengið frá Rússlandi eins og nafnið ber með sér. Hinar tegundirnar eru ættaðar frá Alaska. En kvæmi þaðan virðast henta íslensku loftslagi afar vel. Síðustu ár hafa 5 milljónir trjáplantna verið gróðursettar árlega og mest gróðursett af rússalerki og íslensku birki. Efst til vinstri á síðunni ljósmynd. Undir henni stendur. Lerki barrtré sem fellir barrnálarnar á haustin. Frá því snemma á 20. öld hefur lerki verið notað til skógræktar á Íslandi. Neðarlega á síðunni skýringamynd sem sýnir flokkun birkis í kjarr, kjarrskó og skó eftir hæð trjána. Neðst á síðunni sjálfspróf úr efni kafla 2.2. Nú verða prófspurningarna lesnar. 1. Hvenær lauk ísöldinni hér á landi? 2. Í hvaða gróðurbelti Ísland? 3. Hvers vegna vaks ekki náttúrulegir barrskógar á Íslandi? 4. Hversu mikill hluti Íslands var vaxin birki við landnám? En nú? 5. Nefndu þrjár helstu ástæðurnar fyrir því að skógur eyddist mjög hratt á Íslandi eftir landnám. 6. Gróður á Íslandi allt öðruvísi nú en hann var við landnám. Hver helsti munurinn? 7. Hvaða áhrif hefur eyðing skógar á jarðveg og gróðurþekju? 8. Hvað kvæmi? 9. Nefndu þrjár trjátegundir sem eru nú mikið notaðar í skógrækt hér á landi. Þegar land klætt skógi, breytist ásýnd þess. Hversu mikill hluti Íslands vilt þú að verði klættur skógi á ný? Færðu rök fyrir skoðun þinni.